Tā, šodien ir viena no tām netipiskajām dienām, kurā mana intervija būs jāizvada skatoties nedaudz uz augšu tā vērsta ar skatu, jo šodien pie mums studijā ieradies garākais latviešu reperis Ots, ja, kurš sev pierādījis gan 371 battle cīņās, gan arī ar atzinīgi novērtāto debijas albumu Oda priekam. Kopā ar viņu studijā ieradies arī Rihards Gromuls, talantīgs UI UX dizaineris, mākslinieciskais direktors, un, bet jūs viņu iespējams labāk pazīstat kā to džeku, kurš atrod par ko paspēties jebkurā dzīves situācijā. Kā arī labdarības spēļu organizācija Aleksandrs Mitins. Nu, kāpēc šie trīs kungi un par ko tieši viņi runās? To, lai viņi pastāst mums paši, jo kombinācija ir gan interesanta. Labs rīts, tūlītās arī sāksim sarunu uzreiz pēc džingla.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk intervija. Latvijas Radio 5.
Tā, man šoreiz būs vajadzīgs kaut kāds paskaidrojums, kāpēc jūs šādā sastāvā esat ieradušies šeit.
Nu, mēs uz ielas gājām, ierodzījāmies, teicām, aizējām uz Radio 5.
jā, pa lielam tā arī bija. Nu, mums vienkārši ir ar Gromu vēl neatrisinātas problēmas un konflikti kopš pagājušajā
es
gada.
Es nezinu, es visus atrisināju.
Es mani iekšā sēž neatrisināts konflikts un man liekas, ka tas ir vislabākais veids, kā to risināt ir radio eterā tiešraidē. Trešdienas rītā. Mēs esam šeit, lai
Hip-hop battles.
Tā, pagaļ šito vietu, jā, mēs šo mēs varam noorganizēt jums, jā, ja jūs tā ļoti vēlaties.
Tikai pagaidz atveršu šo GTP ātri.
Bet, glāb, pirms mēs pie hip-hop battle ķeramies, jums būs cits veids, kā jūs varēsiet atrisināt savas domstarpības, un tas būs uz basketbola laukumu. Tātad influencer pret reperiem, labdarības basketbola spēle, kas norisināsies 8. martā, pulksten 8. Vakarā, un vāksēt jūs kopīgi līdzekļus labdarības akcijai ar nosaukumu Pupkultūra.
Precīzi.
Brinšķīgi. Viss ir pateikts.
Tieši tā.
Nu, viss ir pateikts, jā. Tiekamies Jēkabpilī.
Pa lielam, man liekas, ka ņemot no pagājušā gada vēro, tad reperiem negāja tik veiksmīgi, kā varbūt vajadzētu. Tieši arī Rihards Gromuls pateicība par to ir. Bet mēs šogad esam nokomplektējuši, man liekas, krietni biezāku reperu sastāvu, kas ir gatavi, kas ir nikni un kas ir gatavs ieviešu dienās, ieviešu vārdā izcīnīt triumfu uz basketbola laukumu Jēkabpilī. Un es silti jāsaku visiem nākt atbalstīt. Būs arī tiešraidi, man liekas, online, jā?
Būs, jā, vajadzētu būt.
Pareizi, un man liekas, tas vienkārši būs superīgs pasākums, interesants pasākums, skatāms pasākums cēlam mērķim, un man liekas, tas vienkārši būs skaisti.
Brīnišķīgi. Nu, kas tad ir tajā biezajā reper komandā šoreiz?
Nu, tad mums ir atgriezušies veterāni, MVP pagājušās spēles I Mean Love, mums ir Goča, mums ir Zeļģis, mums ir kā trenera lomā Artūrs Jenots. Es esmu asistenta treneris šogad, esmu izlēmis pārcelt savus talentus no laukuma uz tāfeli, lai dalītos savā pieredzē. Mums vēl būs no Everts no grupas Bukta, mums būs EV, Jēmis, Prospekti, Flabijs, Kjumanis, OG Monte Carlo. Un, protams, nevaram aizmirst arī par Silreku, kas arī jau ir otrās gadus veterāns. Un, man liekas, mēs sagādāsim diezgan daudz problēmas influenceriem. Un pat, ja nē, tad tāpat tās reperi vienmēr būs lielāki balleri par influenceriem.
Jums tur vienkārši varbūt reper pusē, zini kā, tas, kas nav varbūt sportiskajā talentā, dots to var traštākā liklietā.
Tas ir, mūsu spēle ir mentāli lielākoties, mūsu spēle notiek ar vārdiem lielākoties, un tas nav svarīgi, cik ir rezultāts uz tablo, svarīgi ir tas, kurš kuram paliek galvā pēc spēles, un tie būsim mēs ar visādiem prikoliem un jociņiem un spociņiem, tā kā mēs noteikti esam gatavi mentālai spēlēt.
Labi, reper komanda plus minus ir apzināta, kas notiek ar influencer komandu?
Nu, mēs kā parasti uzvarojam, atšķirībā no Oda mēs skatāmies, lai abas komandas iemet daudz punktus, jo es darīšu tā patās, kā pagājušajā gadā pa katru iemestu es noziedošu eiro no abām komandām. Nu, mūsu sastāvā ir atgriezies, ir duo, paliek,
bīstamais,
es un Melenbergs.
Bīstamais duo.
Jā, inside outside spēle. Mums pievienojās arī Miks Galinauskis, tātad mums ir viens ar labākajiem mūsām būs.
Galvenais grēcinieks Rīgas, jā?
Jā, jums būs grūti apspēlēt viņu. Nu, tad vēl, es nezinu, kā īsti izrunāt, Jāksvēd. Jā. Nu, tas jaunieši nemāk izrunāt.
Galvus vētas, viņš jau nesaprot vairāk, kas notiek.
Tad ir vēl no Netik Labi, Matejs Balodis. Jā, tātad būs ar kāds reakcijas video šo spēli varbūt pēc tam. Un Karlsons, Čiekurs, Rudovskis, Lucky Latvijan, tā kā mums sastāvs ir pietiekams, cik saprat arī vietējie basketbolisti.
Vietējie,
tā kā mums būs ļoti labs inside outside spēle. Nē, žēl, ka nebūs Ots, ka nebūs divi turņi cīņas zem groza. Divas smags var.
Man uzreiz pilnīgi interesanti paliek tagad, nu, klausoties reperu komandu un klausoties influencer komandu, tur nav tāda milzīga auguma atšķirība šajā visā pasākumā.
Baigi nav.
Man liekas, ka nav.
Uzvarēs tas, kas ir īsts, un īsts ir repers. Un tāpēc augumam nav nozīme nekādā gadījumā. Es domāju, ka influenceriem kā vienmēr vajag palīdzību no basketbolistiem. Jā, bet mēs reperi, mēs paliksim pie savām vērtībām. Mums ir tīra reperu komanda. Evers no Buktas arī repo, man liekas.
Varētu būt.
Jā, Evers no Buktas arī repo. Mums ir tīrs reps un mēs arī gan jau pēc spēles vienosimies kopējā saiferī, lai vēl vairāk uzbērt smilts influencer kapam virsū.
Izklausās, ka tu šobrīd meklē visas lietas, ko varētu darīt, izņemot gatavoties basketbola spēlē.
Es pildu savu treneru lomu, kas ir, es daru pilnīgi visu, izņemot metu bumbu grozā, un tas man padodās izcili, jo ņemot vērā pagājušā gada sniegumu, Gromuls mani apēda zem groza, tā kā es ar saviem diviem punktiem gan jau nebūšu baigi palīdzīgs, bet ar savu taktisko un mentālo noturību, man liekas, es būšu labs pienesums.
Aleksandr, man tev jāprasa, kur vispār radās ideja? Šis ir jau otrais gads, kad norisinās šādu labdarības spēli.
Jā, šis ir otrais gads, trešā spēle, un ideja radās pavisam vienkārši. Pagājušajā gadā es vēl mācījos 12. klasē, šogad, protams, jau universitātā, bet jā, 12. klasē mums bija problēma ar to, ka mums vajadzēja kādu projekta darbu. Nu, respektīvi, ja mums nav projekta darba, mums nav nekā. Un pēkšņi mēs salasījāmies 4 džeki un domājam, nu pagi, mums tur viens džekiņš, skatoties, kā amerikāņu influenceri cīnās boksā, bija teicis, staigājot pa parku, pagi, večukiņ, tu jau nevarētu kaut ko šitādu uztaisīt. Tā nu mēs arī izdomājam, ok, mēs noriskēsim pilnīgi visu, mēs organizēsim mūsu projektu darbu kā labdarības spēli, noorganizējam, viss sanāca un tā arī mēs turpinām tālāk.
Kā jūs izvēlējāties to, ka šogad tieši popkultūrai jāvāc ir līdzekļi?
Nu, jo sieviešu dienā, protams, 8. marts.
Ā, nu skaidrs, pilnīgi lai.
No, jā, nu.
Bet pagad tātad futbola spēle ir bijusi, tagad basketbola spēle, nu, kad būs boksa cīņa, jo principā, nu, tas jau, es domāju, uz trešo gadu dienu varētu ielaist Gromuls pret Ots. Šā jau mīja arēna.
Svārs ir viens.
Svārs ir šis te vienāds. Tas būtu, man liekas, pat līdzvērtīgāk. Bet es izsaku priekšlikumu spēlēt ūdens polo nākamgad.
Ūdens polo?
Kā reizi ģenerāls
ļoti gribu ūdens polo paspēlēt, un tas ir arī kaut kas nebijis Latvijā. Un mēs varētu tā attīstīt arī Latvijas ūdens polo federāciju un skaisti. Man liekas, tas ir tas, kas jādara. Par boksu mēs varam padomāt bišiņ, jā, bet sasist sejas, tam visam būs laiks.
Super.
Vēl jau varētu hokeji, tas būtu interesanti.
Es nemāku slidot.
Tas varētu būt interesanti. Vai arī, tā kā es Vācijā redzēju, pirms Superbowl viņiem ir, kad viņi uztaisīja amerikāņu futbolu, bet uz ledus un bowling kurpēs skraidīja apkārt.
Tas izklausās pēc kaut kā realizējuma patiesībā. Tas ir, man galvenais alkoņiem vajag sargus sejā vienalga, tur nav ko izsist vairāk, bet alkoņus galvenais sargāt.
Labi, sargājam alkoņus un visu pārējo. Tā tad atgādināsim influencer pret reperiem. Labdarības basketbola spēle, kas norisināsies jau šajā sestdienā Jēkabpils sporta hallē. Sākums pulksten 8:00, spēle paredzēta līdz pulksten 10:00 vakarā. Vai vēl kaut kas paredzēts bez basketbola spēles, kas tur norisināsies uz vietas pasākumā?
Protams, varēs iegūt arī, teiksim tā, balviņas mazas no iepriekšējās spēles. Iepriekšējā spēlē mums gadījās tās negadījums, ka mums diviem spēlētājiem iztrūka formas, bet
tās ir divas formas pa daudz.
Tagad mums tās divas formas ir, abas divas formas varams parakstīsim un arī izlozēsim arī uz vietas.
Brīnišķīgi. Labs ir, tātad līdzekļi tiks vākt labdarības akcijai Popkultūra, dalībnieku saraksts. Teikšu, tiešām iespaidīgs, jā, un Ots treneru lomā, to es nevaru sagaidīt.
Visu Latviju to nevar sagaidīt.
jādomā, over-under, cik tehniskās būs no soliņa.
Vairāk nekā atļautās.
Principā es tagad tā domāju, nu, manā bingo kartītē nebija rakstīts Ots basketbola treneris, jā, ka varētu 25. gads būt tieši tāds.
Pastāvēs tas, kas pārmainīsies, un man liekas, ja jūs vēlaties redzēt tiešām pārmaiņas, tad 8. martā droši vai ne dodieties uz Jēkabpils pareizi ir
sporta hali, jā.
Sporta hali vai uz Garāžu GG YouTube kanalu, kur varēs vērot tiešraidē, nu tad ne tikai manas izdarības, bet arī taktiskos paņēmienus un vienkārši labu basketbola spēli foršam mēķim.
Jūs jau esat sagatavojuši katrs savai komandai to iedvesmojošo runu pirms spēles? Tā kā amerikāņu filmās.
Es nevaru aizmigt, es domāju par perfektāko runu. Man ir vismaz trīs dažādām situācijām, arī puslaikā. Ņemot vērā situāciju, man ir, es gribu sagatavoties tā, lai spēlētājs zina, kas viņam ir jādara tieši konkrētajā brīdī. Un tas, es ceru, ka tas būs mans jājums zirdziņš šoreiz.
Mums ir daudz vienkāršāk. Mēs aizējam līdz Circle K, paņemam maga pretot līdzeklīti, nopūšamies un viss
kārtībā. Bet jūs uz laukumu jums nav ko pūst vairāk, jums ir jāpūš uz soliņi, tad tā nedrīkst, tas ir pret noteikumiem.
Nu, šo sancenzību mēs pieturēsim uz maz brītiņu pie sevis. Vienu dziesmu ziņu minūtu un tad atgriezīsimies pie sarunas pāri labdarības basketbola spēli influenceri pret reperiem. Jau šajā sestdienā, 8:00 vakarā, Jēkabpils sporta hallē.
Klausies jauno Radio 5. Joku pa jokam, bet lieta te ir nopietna. Cits uzdevums.
Tā, nu, skaidrs, ka šajā gadījumā, ja ir basketbola spēle reperi pret influenceriem, tad mūzika ir nozīmīga daļa no šādas spēles. Jā. Influenceriem es nezinu, ko es jums varu piedēvēt. Vizuālais noformē? Būtisks.
Es īsti nezinu, jo, nu, vai es esmu tāds šraks influenceris.
Nu, labi, lai vai kā tur būtu, mums jums sagatavots uzdevums pavisam vienkārši ir. Tātad mums būs dziesmas, jā, kuras it kā ir radītas saistībā ar basketbolu. Un mums tagad jāmēģina ir tikt līdz svarīgākajai dziesmai šajā sarakstā. Tātad es jums atskaņošu fragmentus no divām, jums jānolēm, kura viena dodas uz nākamo kārtu. Vienu uzreiz metīsim ārā. Tātad sāksim ar kaut ko pavisam vienkārši. Ja? Tātad mums būs Technotronic, Pump Up the Jam, un to mēs liksim pret Katy Perry's Swish Swish. Kāpēc gan nē? Zinat, par kurām dziesmām runāt?
Jā, man jau ir izvēle.
Es jau arī zinu, ko es uzskatīju tālāk.
Lai visiem būtu skaidrs, tad paklausāmies ātri fragmentus. Tātad šis mums būs Technotronic, Pump Up the Jam. Ātri, šī ir laba dziesma, kurai skanēt pirms spēles vai spēles.
Jā. Mega jā. Tracks.
Ok, labi, un tātad tas mums sacenšās pret Katy Perry's Swish Swish. Sen nav dzirdēt šodien gavās ar cīt.
Es kaut kur redzēju nesen no to mīmu, kas notika 2015. gadā, kad tas čalīs jāceparīti. Nē, bet ar štātē mugursomu. Jā. To deju taisoju un teicu, šitas bija pīkstajā gadā. Es tāds, oj.
Oj. Nu labi, kur mēs izvēlamies? Nu. Pump Up the Jam vai Swish Swish?
Kā tev liekas?
Tas ir viennozīmīgi, man liekas, Pump Up the Jam ir vienkārši ikonisks gabals, un man liekas, ka mēs nevaram. Nu, sorry, Katy Perry, bet es nekad neesmu redzējis, kā viņa bumbi iemet grozā.
Skaidrs, viss metam ārā, mēs Katy Perry's Swish Swish.
Tomēr, kas ir 96. gads, Space Jams.
Michael Jordans, tas viss ir.
Tas viss ir viens gads,
tas viss ir kopā.
Labi, nākamais varbūt nebūs tik vienkārši izvēlēties. Tātad mums ir House of Pain, Jump Around pret Lil Bow Wow basketball. Paklausīsimies fragments, jā, un tagad jums būs jānolēm, kur no šīm mēs atvadīsimies, no kuras dziesmas. Principā tas jau tas, ko dara basketbola spēles laikā, ne? Skrienu laikā, jā, tas vienkārši uzskaitīt lietas, kas ir jādara, jā. Tātad tas mums ir viens variants, House of Pain Jump Around vai arī Lil Bow Wow, basketbola fragmentiņš. Sanatnīgi sintezātori un viss pārējais. Nu, bet gal galā jums ir uzdevums jānodot.
Tas jau ir samples.
Vecais Gromuls atkal kaut ko runā.
Jā, bet like Mike, Lil Bow Wow.
Like Mike, Big Bow Wow ir arī, man liekas, tāds staples tieši basketbola kultūrai. Un ja ir jāizvēlas vien, man liekas, mēs droši vien ejam ar Lil Bow Wow.
Jā,
jo Jump Around ir laba dziesma, atbilstoša dziesma, bet Like Mike ir kultūriska ikona.
Tā, un tur vēl ir pāris kombinācijas ielikts iekšā, kā pick and roll, give and go. Jā. Tā kā tur tehniskāks, tur tie zīmējumi, kas otram patīk, ir tiek apspēlēti ar vārdiem.
Skaidrs, tā tad treneri izvēlās, jā?
Jā, treneri izvēlās. Vienmēr vienmēr par taktiku.
Aiziet. Labi, skaidrs, metam ārā jump around, tad šoreiz nebūs. Nu, un tad, nu, latviešu mūzikas man te bija jāmeklē ātri cauri, kas mums ir sistēmā, un man palika tikai šitādi varianti. Tātad man ir zēnu dziesma līmenis vai arī translators ar porziņas. Neatceros vispār, kā tas skanēja. Paklausīsimies. Op, vai kur tu pazudi? Kristaps, no viena no retajām translatoru dziesmām, kur viņi netulkoja, kur tā ir reāli dziesma uzrakstīta.
Bet šis nebija
bāzēts uz Girgensonu.
Atbilde Girgensonu dziesmai.
Jā. Labi, un tātad zēniem bija šī tāda dziesma par basketbolu. Tā, ja nu kas, ja jums kaut kāda sajūta to, kas apvainošos, ja jūs izvēlēsieties otrs, neapvainošos, ne.
Es tieši gribēju teikt, vai ir jāiet ārā no studijas tagad vai vēlāk.
Nē, jums godīgi jāizvēlās, kuri jums pašiem labāk patīk, nu kādi kā.
Nu, tā vai jūsu gabals ir aktīvāks, bet viens tomēr tika nospēlēts New Yorkā.
Šito pat nospēlēja New Yorkā?
Jā, man liekas, viņi nodziedāja New Yorkā.
Bet... jums klipā, man liekas, bija Latvijas basketbola izlases kaut kādi cilvēki.
Daži bija.
Un Porziņas dziesmā Porziņas nebija klipā.
Nu, viņš bija highlight. Neviens jau nezināja, ka uzprāks tā dziesma.
Nu, jā, tas man liekas, kā man personiski tīri nostaļģiski nolūku dēļ, tieši Krista Porziņas dziesma saistās ar to, ka toreiz viņam bija tas lielais bums New Yorkā, kad visi balsoja par All-Staru viņam un ka viņš gan...
Piektā pārdotākā formā.
Tas bija tāds foršs, man liekas, veids, kā atkal parādīt, ka Latvija un latvieši var. Tāpēc, nu, man personīgi. Liekas, ka...
Bet bija arī viens cits reperis, kuram arī dziesma ir Play Like KP un saucās dziesma Porziņas vai Kristaps Porziņas.
Bet Olām arī ir Keep Calm Like Kristaps Porziņas.
Nu, redzi, no tur...
Mums nu, tātad ir varianti.
Jums vajadzēja uzrastīt dziesmu par Porziņu.
Nu, es personīgi balsotu par zēniem.
Jā?
Es jau nezinu.
Nē, labi, viss, beidzam šo sāpīgo tēmu, tāds ir zēni, izlido šodien ārā, turpinām mēs ar translatoru. Un pēdējais mums salīdzinājums ir tāds, jums katram jānominē sava dziesma. Sāksim ar Odu, jo es zinu to, ka tev ir Seal, Fly Like an Eagle, vismaz izvēle.
Jā.
Gromel, tev jāpadomā, ko tu izvēlēsies, es mēģināšu tā ātri uztīt piedziedājumu. Nu, es
jau zinu savējo.
Paga, nu sāksim ar Odu, jā, un tad pēc tam ar Dēļ.
Klasi. Bass Jam beigas.
Tā
ir pirmā, tā ir trešā filma, ko es redzēju kinoteātrī.
Tā bija man
Salts kultūras centrā.
Tā bija man pirmā mīļākā filma Space Jams.
Nu. Labi, bet tātad mums ir Seals, Fly Like an Eagle. Richard, ko tu izvēlēsi?
Nu, man ir NBA Live 2003 klasiska spēle, un tur šitā galvenā dziesma bija Fabulous in the Game. Bet es nezinu, vai to tā varēs atrast.
Tāpēc, ka mēs tos kaut kur atradīsim.
YouTube-iņā toši viņi ir.
Tev vajadzēja caur telefonu atnāk nospēlēt.
Tā ir tagad. Tas ir vārdi, kas saistās ar basketbolu. Un arī tas TNT intro, ko vienreiz Joe Budden samploja. Tās skaņas ir viss. Un Space Jams, tas klasiskais tons un arī Chicago Bulls uznāciens.
Īsā atbilde tev ir taisnība to, ka nekādā normālā straumēšanas platformā tas neeksistē.
Tā vajag NBA Live 2003 disku.
Tad sanāk, ka mana dziesma uzver.
Nē, pagaid. Nav jau tā, ka es nemāku iepūgāt no plašajiem internetiem arī kaut ko paklausīt. Es šādi tas skan. I hoop with the best of them, swooped up the chest of them, dunked on a bunch, caught alley-oops on the rest of them. I got the lean on the J now, it really don't matter if we play in arenas or play. Te ir jāsaka tā, ka te ir labā ziņa ir tāda to, ka jūs esat rietā atnākuši uz interviju, ja? Un šobrīd mēs pārsvarā runājam, Rikardu nodar jums, bet šoreiz jāizvēlās būs Aleksandrovi. Ja? Tu parasti es saprotu, ka es tāds tā kā, nu, bez sava viedokļa, kā nekā organizators, bet šoreiz mums ir vajadzīgs tavs viedoklis.
Man ir trešais viedoklis.
Man ir trešais viedoklis.
Sadal mūs vēl vairāk.
Tad mums būs jāizvēlās.
Tad jums būs jāizvēlās, jā. Es izvēlos vienu dziesmu, kura ir skanējusi abās divās spēlēs. Skanēs arī trešajā. Odz spēlē.
Mēs redzam, kurā pusē organizatori nostājušies.
Nu, paga.
Svilpa būs par godu mums, par labu mums. Tehniskais zaudējums influenceriem.
Pāk, mums arī nedēļa laika uztaisīt dziesmu.
Sāksim par fragmentiņu, jā? Ja? Jā, spēlē, nav derība, tāpēc vienmēr es to tērē.
Daudzi ļauts saprēt bandai runā mēlēs Stājies pretī gatavojies savām pērēm
Rīgar, man liekas, ja jūs tā pārliecinoši par to spēles rezultātu Bet šitajā spēlē, man liekas, Teamplayer Go nav variants
Es atzīšu, ka šī iet uz priekšu Jo, ja man būtu jāizvēlās pie kādas dziesmas iesildīties Es izvēlētos latviešu dziesmu, kurā gadījumā
Skaisti Nu, reka. Nu super, kā atrisinājām
Labi, kungi, ierunājam ātri pašaklām Kas notiks sestdien, kurā vietā jādodas, kas spēlēs un visu pārējo Bet šoreiz no jūsu puses ātrs piedāvājums Kur jādodas sieviešu dienā?
Sieviešu dienā ir jādodas nekur citur kā uz Jēkabpils sporta halli 8. marts, 2008. vakarā spēlēs neviens cits kā?
Reper komanda, ar mani kā treneru asistents
Un? Influenceri un ar vecu centru uz laukumu Tiekamies tur, biļetes ir pieejamas e-punkts uz Slīpsītra Gairzē Jēkabpils Visi biļešu ienākumi tika ziedoti labdarības akcijā Popkultūra.
Un pieslēdzaties arī tiešsaitē, ir komentatori un...
Viss tas ir
jau. Es arī pieslīdēšu par komentatoriem, kā treneru
Oda tradīcija jau trešā spēle pēc kārtas būs.
Un cik es sapratu, tur arī ir, bija live komentāri, tas nozīmē, ka varbūt jūs tiks izlasīti, dzirdēti un varbūt kāds mums tos pateiks pēc tam.
Spēles laikā.
Es jau gaidu kā kādu kungu mājās, tad Klau dārgā šodien man tev brīnišķīgi dāvanas
normāls vīrietis noziedo pa mūsu mīļajām dāmām un popkultūru.
Super. Paldies jums, kungi, par to, ka atnācāt. Paldies par fantastisku sarunu.
Paldies tev.
Es ceru to, ka ar tādiem pašiem smaidiem arī jūs tā spēles laukumu. Un tos reperu, es gaidu to, ka tu varētu samiķot tos reperus, ja ko viņi tur runā visu laiku.
Laba ideja.
Savukārts influenceriem uzdevums ir radīt dziesmu, lai nav tā, ka jāizvēlās odzi.
Kurš mums tur varētu atrusties?
Miks Galnauskis! I'm just a sinner!
Iznācien dziesmu.
Brīnišķīgi. Paldies, kungi, čau!
Tu klausies Radio 5!